Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Så er der gang i den valgkamp, som allerede føles meget, meget lang. Måske fordi den har været i gang næsten i flere måneder, uden at være officielt udskrevet. Men nu er det jo altså så i virkeligheden også valgkamp. Og i gårsdagens partilederdebat, der vil jeg så sige, der fremstod lederen af det nye parti, Moderaterne, tidligere statsminister Lars Løkke, faktisk ret stærkt. Og ikke mindst fordi, når det drejer sig om vores skrantende sundhedsvæsen. Men det er faktisk ikke Lars Løkke alene, der har formuleret partiets sundhedspolitik. Og derfor så har vi senere i den her time besøg af Monica Rubin, der er læge og folketingskandidat for Moderaterne, og været med til at skrive det sundhedsudspil, som det parti går til valg på. Og jeg skal også sige, der er altså en grund til, at der ikke er nogen af de Christiansborg-politikerne med i det her program, fordi de har simpelthen så travlt med alt muligt andet end at komme herind, blandt andet også med åbningsdebat i Folketinget. Men velkommen, mit navn er Torben Steno.
Ja, og jeg hedder Jakob Kvist, og jeg er så heldig at være vikar for Jarl Cordua i dag, fordi han er i USA. Det er sandt, som Torben siger, at valgkampen fylder rigtig meget i alle medier i dag, og man kan næsten have dårlig samvittighed over at fylde mere på mediemøllen, men derfor vil vi så også beskæftige os med andre ting her i dag. Og vi skal for eksempel uddele en fidusbamse, og som sædvanligt så kan man skrive ind på programmets Facebook-side, Cordua Steno, hvis man har gode bud på, hvem der skal modtage den. Og her kan man også kommentere og stille spørgsmål osv.
Men vi lægger ud med noget, der er befriende langt væk fra det kommende folketingsvalg. Vi skal tale om atomkrig. Og det er jo et, et emne, som vi har alle sammen har rykket lidt tættere på, fordi gennem de sidste mange måneder, der har Putin jo truet med atomvåben indtil flere gange og på flere forskellige måder. Og det, vi skal snakke om nu, det er, hvad sker der, hvis han faktisk gør alvor af at bruge dem? Og hvordan vil for eksempel andre atommagter som USA og Kina og Indien reagere på det? Det skal vi tale om med seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier og atomkrigs, eller i hvert fald atomsprængningsekspert Rens van Münster. Og velkommen her i Pilestræde. Vil du lige sige dit navn igen, for jeg kan ikke høre, om du er med. Nu starter jeg i hvert fald på at stille dig et spørgsmål, fordi det er Putins seneste trussel. Den kom i forbindelse med mobiliseringen her for lidt over en uge siden. Og altså, vi kan jo kun gætte, hvad det er, han har i tankerne, men vi har også, der er gammel nok til at opleve den kolde krig, vi kender det såkaldte dommedagsur, hvor man siger, okay, altså hvor mange sekunder er vi viseren på, at verden går under. Der har viseren altså så her på det sidste, i løbet af de sidste par uger her, flyttet sig. Hvor meget tættere er vi på sådan et Ragnarok?
Ja, altså faktisk er det spændende, at dommedag ikke har rykket sig, så den blev rykket for nogle år siden til 100 sekunder i 12, som er det tætteste på dommedagen, vi nogensinde har været. Men den er ikke blevet flyttet her under Ukraine-krigen. Og det er også noget, der er lidt overraskende, synes jeg, fordi med de her trusler og den her retorik, der er kommet fra Putin, og trusler som måske at anvende atomvåben i Ukraine, er vi selvfølgelig kommet måske lidt tættere på, måske ikke på atomkrig, men i hvert fald på at se, at atomvåben bliver brugt, og der i hvert fald blev troet med.
Ja, når man snakker, og i hvert fald traditionelt har snakket om atomvåben, ikke, så siger man, at en atomkrig kan ikke vindes, og det er det gode ved det, fordi det virker så afskrækkende, og på den måde ingen starter det. Men der har russerne, og det havde de jo også under den kolde krig, en lidt anden tankegang. Og det er jo det der, når vi nu hører om brugen af taktiske atomvåben. Og Putin, han har 2.000 taktiske atomvåben til rådighed. Hvad kan et taktisk atomvåben, et af de 2.000, det kan vel godt alligevel trods alt lave en temmelig voldsom destruktion?
Ja, altså når man taler om taktiske atomvåben, så skal man huske, at man ikke taler om små bomber. Og taktiske atomvåben, de kan gå helt op til omkring måske 70 kiloton, og til sammenligning var Hiroshima-bomben var 15 kiloton og slå 100.000 mennesker ihjel. Så det er ikke nogen små bomber.
Det er 5 gange større.
Det kan være 5 gange større. Det kan også være noget mindre, men at tale om taktiske atomvåben, det er sådan et ret vidt begreb.
Men altså, det er jo også et våben, må man formode, som kun bliver taget i brug i yderste desperation, fordi man rammer sig selv, man rammer sine egne, man laver en nuklear krigszone, som er svær at agere i, og så videre.
Ja, det er det adskilte taktiske atomvåben fra strategiske, at taktiske atomvåben er det, man gerne vil bruge på slagmarken, hvis det er. Hvorimod de strategiske, de står rettet mod byerne, og dem skal man kun bruge til afskrækkelse. Og taktiske våben vil man så eventuelt kunne anvendes på slagmarken, men som også har først og fremmest en afskrækkelseeffekt. De simpelthen skal forhindre modstanderen fra at angribe dig, fordi du vil, du måske vil anvende.
Hvad er du selv bekymret for her?
Jeg er generelt bekymret for atomvåben og deres eksistens, fordi selvom der måske er en ret lav risiko for, at atomvåben bliver brugt, så vil det på lang sigt være en stor risiko, fordi det er sådan noget sandsynlighedsregning vil sige. Og der er chance for, at tingene går galt, at der bliver lavet fejl osv. Der kan være misforståelser. Og man vil også, at atomkrig vil påvirke mennesket og miljø over meget lang tid. Man har for eksempel talt om, at selv en begrænset atomkrig mellem Indien og Pakistan vil kunne skabe globale klimaeffekter, som vil påvirke hele kloden. Og en atomkrig, som vi talte om under den kolde krig mellem USA og Sovjetunionen, det vil simpelthen kunne gøre livet for mennesket umuligt her på kloden. Så der er generelt bekymring for atomvåben.
Men du siger, nu nævnte du det der, en begrænset atomkrig mellem Pakistan og Indien. Vil det have været, hvis nu sagde, at jamen, de har jo begge to våben, ikke? Altså, så, og så siger du, det vil have en indflydelse på det globale, på klimaet. Hvilken?
Fordi det vil skabe så meget støv i atmosfæren, at solen ikke kan komme ned, så det vil skabe køleeffekter.
Nå, det var jo skønt. Nu vi har global opvarmning, så kunne vi jo så måske forhindre det med et par atompumper.
Det er i hvert fald det Elon Musk har sagt, vi skal gøre med Mars, at man skal nuke det på.
Hvad hedder det? Nu skiller man så hårdt mellem taktiske og strategiske våben, men kan man tillade sig det i det øjeblik, at Putin måtte smide et taktisk atomvåben i Ukraine? Så har han jo åbnet festen. Kan man forventer vi et modsvar fra amerikanerne, et eller andet? Det kan være, det bliver et konventionelt modsvar, men det bliver et regulært. Så er de to lande i krig. Og så kan man jo også ende med at trykke på den strategiske knap og sigte efter København eller Washington.
Ja, så der er mange ting i det her. Og det første er, at vi allerede er kommet lidt i en ny situation, for vi har altid tænkt på atomvåben som et forsvarsvåben, som man aldrig skulle bruge. Så paradokset ved atomvåben er, at vi masseproducerer dem med det eneste formål om aldrig at bruge dem. Det var til afskrækkelse. Og nu kan vi se, at atomvåben faktisk også er afpresning. Så Putin fører en krig, som han selv har startet, mod et land, der ikke har atomvåben, og tror med at bruge dem, og vi taler så også om, at han sådan måske vil bruge dem. Så allerede her kan vi se, at atomvåben muliggør en krig. Og så er det, som du siger, når det sker, så opstår der en helt ny situation.
Ja. Hvis vi så tager fat i, så siger jeg, at nu kunne han så presse nok. Altså, det er jo en mærkelig ting, den her krig, fordi man siger, at Ukraine må ikke tabe, fordi det er det vigtige for hele den vestlige verden, at de ikke gør det. Det vil sige, hvis de må ikke tabe den, men hvad vil det så sige at vinde den? Ja, det vil sige, og det har jeg så forstået, at der er almindelig international konsensus om, at det, man definerer en sejr på, det er, at at russerne er fortrængt fra alt, inklusive Krim. Men det, hvis man så forestiller sig, jeg har så svært ved at forestille sig, at Putin så siger, okay, tak for kampen, den tabte Rusland. Så det er jo netop det, der ville kunne presse ham, og det er jo også en del af det med den her annektering af de her områder, at det er som at sige, når nu er de russiske, og hvis der er nogen, der truer russisk territorium, så kan det legitimere at bruge atomvåben. Det er hans doktrin, ikke?
Ja, det russiske doktrin er, at man kun anvender atomvåben, når Ruslands eksistens står på spil. Og det vil det så måske ikke kunne gøre, eller kunne siges, det gør, når man har annekteret de her territorier.
Men hvis han så gør det, så kan man så sige, okay, han kan jo ikke, altså, hvad kan man bruge? Altså, man kan jo ikke bruge Ukraine, hvis han begyndte, eller hvordan? Altså,
atomvåben er et dumt våben. Det ødelægger alt rundt omkring sig, og det vil helt klart gøre området ubeboeligt i lang tid, og ødelægge al kritisk infrastruktur. Man vil kunne ikke hjælpe de mennesker, der bliver ramt af atomvåben på grund af radioaktivitet. Så på den måde er det et meget uanvendeligt våben, og det er stadigvæk ment som afskrækkelse.
Men kunne man så ikke også sige, at så er det også mere oplagt for Putin at bruge det uden for det Rusland, han selv har defineret til nu også at omfatte de fire regioner. Ja. Så er det jo mere oplagt, at han ikke ødelægger Donbas, men ødelægger Ukraine eller Stockholm.
Jeg tror ikke, han vil ødelægge Stockholm, fordi det vil være en voldsom eskalering.
Eller Kiev, mente jeg også, da jeg sagde Ukraine. Jeg mener Kiev. Ja. Altså, det kunne han jo, altså, eller Kiev eller dybt tættere på den polske grænse, for så vidt.
Jeg tror ikke, han vil angribe en by, fordi så er vi der, hvor vi taler om strategisk brug af atomvåben. Så okay. Det er tiltænkt slagmarken. Men det, man måske godt kunne forestille sig, at han vil lave magtdemonstration og lave en prøvesprængning, for eksempel tæt på den ukrainske grænse.
Ja.
For at vise, at jeg er villig til at bruge de her våben, og jeg er villig til at eskalere det her konflikt til at få min politiske vilje.
Ja. Rens van Møn, nu nævner du selv prøvesprængninger. Altså, det har vi jo haft virkelig mange af igennem siden Hiroshima og Nagasaki. Der har været lavet mange prøvesprængninger. Og jeg har da også tit tænkt hvad er konsekvenserne af det? Det, hvor man har gjort det, hvordan ser der ud der?
Altså prøvesprængning er lidt et forkert ord, fordi når man har med atomvåben at gøre, så er en test ikke bare en test. Det påvirker mennesker og miljø, og man har sprunget i atmosfæren, hvad der svarer til 29.000 Hiroshima-størrelse bomber under den kolde krig. Og ja, så det er nogle kæmpe tal, og man hører meget lidt.
Har man gjort det her på jorden?
Jamen, hvordan kan det være, at vi sidder her endnu, så hvis man har fyret 29.000 Hiroshima-bomber af under, hvad skal vi sige, kontrollerede former, men altså,
ja, altså man har valgt nogle steder, hvor langt væk fra befolkningen, store områder, hvor der er store befolkninger, som man har gjort i Stillehavsområdet, eller Australien, eller i Nevada-ørken. Så man prøver at gøre det nogle områder, som er langt væk fra.
Og det er under jorden, eller over jorden?
Indtil 63, så laver man overjordiske prøvesprængninger. Og så blev man enige om, det var en dårlig idé. Og så fortsatte man med underjordiske. Og nu er det først og fremmest simulationer, man laver dem. Der findes ikke rigtig prøvesprængninger sted længere.
Men du siger så, at han kunne for at demonstrere sig, altså rykke et skridt tættere hen, så kunne man lave en prøvesprængning tæt på Ukraine. Altså det kunne være en idé. Det, der hedder semipalatinsk, er det ikke det der, hvor russerne har lavet? Jeg ved ikke, hvor mange prøvesprængninger. Men det er helt over i Kazakhstan?
Eller det er Kazakhstan, og det er et område på størrelse med Balkan.
Faktisk. Okay.
Og jeg arbejder faktisk sammen med en, der har lavet meget fælt arbejde der, og det er så det eneste område, som ikke er afgrænset, så man kan bare gå ind på det, og folk går faktisk på den og laver på den, og har så også alle mulige sygdomme på grund af den radioaktivitet, der stadigvæk er der.
Er der så nogen, nu siger det, at det er et dumt våben, er der nogen kvalitativ forskel, for eksempel på russernes, amerikanernes, og det faktum, at russerne har mange flere end Vesten, betyder det noget, eller er det lige meget at the end of the day, hvis der først festen er startet?
Altså, russerne har flere taktiske atomvåben, men faktisk har amerikanerne og russerne, de ejer til sammen 90% af de strategiske atomvåben. Det er nogenlunde lige fordelt, og hvis de bliver brugt, Så er det slut.
Jamen, Rens van Mønster, der er et spørgsmål fra en lytter, der hedder Ronald Frey, og han er tysker, og han skriver, nu har Frankrig også A-våben. Er det med i kalkulation med hensyn til Putins mulige brug af taktiske A-våben? Tænker bare, at det ikke kun er den klassiske kolde krig øst-vest-scenarie, vi ser her, og det er også rigtig, jeg vil godt høre. Altså, hvad tror du, hvad har kineserne at gøre med? Fordi de er jo ret afgørende for, om Putin er han allieret, eller er han ved at skabe sig en ny fjende?
Det er klart, at kineserne er ikke glade for, hvad der sker. De vil have sat stabilt internationalt system og ikke alt for mange forstyrrelser. Og brug af atomvåben er Putin vel helt klart forstyrre utrolig meget. Så jeg tror, de har ved os forholdsvis stille intervjuer, stiltiende accepter, hvad der foregår. Men jeg tror, de vil tage klart afstand fra Putin, hvis han vil tage atomvåben i brug.
Tror du, de har visket ham i ørene og sige, det der, det gør du ikke?
Der er noget, der kunne tyde på det. Putin var i hvert fald det sidste møde, var det i Shanghai.
I Kazakhstan.
Ja, der følte han sig i hvert fald nødsaget at sige offentligt, at han havde hørt kritikken fra Kina.
Ja, og det er den.
Det er nok i hvert fald kritikken på,
det er det, der hedder SCO-møde, tror jeg nok, de kalder sig den organisation af asiatiske stater. Der.
Jeg tror, kritikken har været, at krigen forstyrrer, og nu skal det snart holde op med at forstyrre.
Ja,
og Indien har jo også været ude at sige, at de i hvert fald, men det er mere omkring atomkraftværkerne, tror jeg, men at man skal sikre dem og sikre den sikkerheden omkring dem osv.
Ja,
det har Modi været ude at sige for nylig, ikke? Eller?
Ja, der har været meget tale om den her atomkraftcentrale i Zaporizhia i Ukraine, som russerne har beskudt over. Og det er også derfor, de sidste forhandlinger i ikke-spredningstraktaten, som faldt sammen, så det er der, hvor atommagtene prøver at blive enige om at ruste ned. Der trak Rusland sin accept, fordi de ikke ville acceptere kritik af Zaporizhia.
Ja. Hvordan, altså jeg synes jo, når vi sidder og snakker om de der med atomvåben over hele verden, altså selvfølgelig er det nogle rester fra den gamle krig, eller kolde krig, at Frankrig og England har nogle afskrækkelsesvåben, ikke særlig mange, som kan bruges til selvforsvar. Så er der Kina og Indien. Kina, det er vel også, altså, men de har slet jo ikke så mange, og mens vi har snakket nedrustning, så til, hold da op, altså alligevel har Rusland 5.977 atomvåben til rådighed i dag. For jeg troede jo egentlig, at de der nedrustningsaftaler, at de var kommet væsentligt længere ned. Altså, alene russernes arsenal kan jo destruere jorden, altså jeg ved ikke, hvor mange gange. Så det er jo i virkeligheden noget, vi er blevet bildt ind, at der har været en alvorlig nedrustning. Jeg ved ikke, hvor mange amerikanerne har, men de har da sikkert mange. Ikke?
Amerikanerne har omkring 5.500, så det er næsten det samme som russerne. Og det har været en betydelig nedrustning, fordi på et tidspunkt har det været til 60.000 atomvåben i verden. Nu er det omkring 13.000 tilbage.
Ja.
Men 90% af dem er i hænderne af USA og russerne. Så Kina har for eksempel kun 350 deromkring atomvåben.
Og man ved ikke, hvor mange Israel og Nordkorea har, vel?
Ikke helt præcis, men der formodes, at Israel nok har omkring 90. Israel har jo sagt, at de vil hverken bekræfte eller afkræfte, om de har atomvåben. Men det er, man tror, de har haft i hvert fald siden 60'erne, og de har omkring 90. Og Nordkorea forventer man, at stemme mellem 30 og 40 atombomber.
Okay. Har du, en anden ting, der er mærkelig i alt, nu skifter jeg lige spor lidt, men det er, at i Sverige, der prepper folk jo og køber makraldåser og knækbrød og jodtabletter. Og det gør vi jo ikke i Danmark. Hvem har fat i den lange hende? Er det svenskerne, der...
Jeg håber, det er danskerne.
Ja, det håber vi. Men skal vi til at gøre det? Har du købt jodtabletter til familien?
Nej, det har jeg ikke. Og man kan lige så godt lade være med at købe dem i halsebutikken, for det er ikke den slags jodtabletter, man skal have fat i. Og man kan heller ikke tage dem præventivt, så det er noget, der heller ikke at begynde at indtage dem allerede nu. Og så virker det mod en bestemt form for radioaktiv stråling, som er meget kraftigt, men som også ret hurtigt aftager. Så det er meget afhængigt af værsforholdene, og hvor bomben bliver droppet, og hvor stor den er, om det kan blive en fare potentielt for Danmark. Og det tror jeg ikke er umiddelbart forestående.
Mm. Okay, Ralf van Münster, tak fordi, at du kom her og talte om atomvåben.
Tak.
Ja, vi er nu nået frem til det her tidspunkt, hvor vi tager fat på ugens bamsesnak. Og de trofaste lyttere, de vil jo vide, hvad en bamsesnak er. Men det er jo det, hvor vi gennemgår stort og småt fra den hjemlige politiske scene, for at finde ud af, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbams. Og det er jo altså sådan, at den hjemlige politiske scene lige nu, den er jo et stort tivoli af valgkamp. Og ja, man kan blive helt træt ved tanken om, at der er helt måned til, at det bliver afgjort. Fordi der har været valgkamp så længe.
Ja, og så fordi, at man har jo ikke den der fornemmelse af, at vi sidder og snakker om de rigtige ting. Altså selve tanken om, at nu diskuterer vi, hvad der er vigtigt, og så træffer vi nogle beslutninger ovenpå den. Den er jo ideel. Men man føler sig jo vidne til et skuespil, hvor man er enormt meget forstillelse og taktik osv. Plus at for eksempel det, vi lige har talt om nu, Ukraine, Iran, det økonomiske sammenbrud i verden, det økologiske sammenbrud, bliver jo, noget af det bliver italesat, men det bliver så italesat på sådan en symbolagtig måde, og hvor vi alle sammen kan høre, at huligheden inde bagved afslører, at der er ikke nogen, der har nogen løsning på
det. Jeg vil sige, nu var jeg jo så lidt sent i, at jeg fulgte åbningsdebatten, men partilederdebatten på TV i går aftes.
Ja, jeg kom til at se FCK, Manchester City. Jeg ved ikke, om der var dummeste af os to.
Ja, det skal vi ikke komme nærmere ind på. Men det, der overraskede mig en lille smule ved det, det var, at det der klimapolitik, det fyldte faktisk en del. Selvfølgelig også fordi, at TV2 havde... TV2 og DR havde besluttet, at det var et emne, der skulle berøres. Mm. Men der var en markant ændring i forhold til sidste valg, fordi at nu var der ingen, der ikke snakkede om, at det var vigtigt.
Nej, men det er jo også
det var altså noget nyt.
Er jo også vigtigt. Problemet er jo bare, at man, det er jo, at vi taler i en lille boble.
Jo. Altså, men jeg vil sige, og det var måske den... der er en måneds valgkamp. En af dem, der måske kan profitere af det, det er Franciska Rosenkilde fra Alternativet, fordi hun faktisk ret brugte sin taletid i går til ikke at snakke om alle mulige mærkelige, sådan Uffe Elbæk-agtige fra de gode gamle dage, mærkelige projekter om at lave politik på en anden måde, men bare meget hårdt konkret det, og så lagde meget afstand til, eller i hvert fald, altså, I gav udtryk for, at alle de der sådan, socialistiske, planøkonomiske ting egentlig ikke var øverst på dagsordenen for hende. Og jeg tror, det kan sgu godt være, at hun kan komme over spærregrænsen ved hjælp af nogle af de unge vælgere, som går meget mere op i det der, end sådan nogen, som... Ja, der er meget, som har måske har været lidt længere tid om at finde ud af, at klimapolitik... Fordi hun var jo god til at sige, at den her krise, vi står i nu, står vi ikke... Ikke fordi, at den globale, eller hvad hedder, kloden ikke er ved at gå under, men at vi i Danmark kunne have været bedre rustet, hvis vi havde taget fat om den grønne omstilling ved at gøre os mere uafhængige af russisk gas og fossile brændstoffer. Ja. Og det er jo fornuftig politik på landsplan som på global plan.
Det er rigtigt nok. Men vi kommer også til, når vi så skal nå nogle mål, som så skal være 70% og 80%, så kommer vi til at træffe nogle regionale løsninger, hvor vi nemt risikerer at eksportere problemet og gøre det værre.
Ja.
Når Sekunder Siddig sagde her til morgen i P1, at han ville lukke alle ikke bæredygtige fabrikker, så flytter man jo bare Aalborg Portland til et andet land. Ja. Og når vi siger, at vi vil ikke hive gassen op af Nordsøen, så øger vi mængden af forbrugt kinesisk kul, som forurener 10 gange så meget CO2-mæssigt.
Men,
så vi har jo en masse problemer, når vi så... Hvis vi ikke tager det der lange lys ind over det, ikke fordi jeg ikke siger, at vi skal lægge os i selen, men vi kommer jo til... Og lave en masse ting, som i virkeligheden er sådan noget symbolpolitik og hvad hedder det?
Jeg vil nu, mens du så de der 5 mål, og så det var faktisk billigt sluppet for FCK, de kun tabte 5-0 til Manchester City, så fulgte jeg jo med det der, og jeg ved, at altså, synes også, sandsynligvis også nogle af vores lytter allerede ved at kaste op over alle dem, der har kommenteret på den på det tv-program, som de selv sad og så. Men jeg synes alligevel, at Mette Frederiksen, hun er jo, altså, meget kan man mene om, men hun er jo ikke udygtig i sådan nogle situationer der. Og så fordi hun er, blandt andet også, fordi hun nu har lanceret ideen om, at hun gerne vil være statsminister for en bred regering hen over midten, så roste hun, og jeg tror sgu endda, det var oprigtigt, Alex van Opslagh, som sagde, at klimapolitik og alt det der, jamen der er et kæmpemæssigt problem i Danmark. Vi skal omstille til, at vi skal bruge mere og mere, mere strøm, men vores elnet kan simpelthen ikke levere det. Mm. Og det er et infrastrukturelt problem, som vi skal tage fat i. Og der var de to forbrødre, og så tænkte jeg, det der klima og alt det der, der blev faktisk for en gang skyld sagt noget om nogle, altså et politisk problem, som man kan gøre noget ved.
Ja.
Det var dog befriende, faktisk, om jeg gider høre mere på, hvem der peger på hvem.
Nej, men ja,
det kan man næsten ikke holde.
Hvis man skal tage Bertel Haarders formaning, så skal man jo også nogle gange tro, at politikerne siger,
det, hvad de mener.
Ja. Siger, og det ikke hele er taktik.
Det tror jeg faktisk, det er jo VDF måske, og Alex van Opslag gjorde med
ja,
det der.
Og jeg synes også, det er jo en... Det virker jo... Mette Frederiksen har jo ligesom... Hun kommunikerer i hvert fald, at hun har forstået situationens alvor, i forståelsen den alvor, folk føler omkring alle de her forfærdelige ting i verden, og den situation, vi står i. Og så taler hun inkluderende og bredt, ja, og i sine åbningstaler osv., men hun signalerer jo også alvor, også ved den der midterregering, hun lægger op til, som jo også er Lykkes pointe, at vi skal simpelthen have lavet nogle væsentlige ting om. Og så trækker Mette Stauning-kortet, og imens hun gør det, så trækker Søren Pape Liz Truss-kortet, og tror, at...
Liz Truss, det er den nye, meget modige britiske premierminister.
Ja, og så er det som om, at mens hele verden står i brand, så går Pape til valg, eller nu kan det godt være, at han bakker, fordi han ikke må for Støjberg, men går til valg på topskattelettelser. Og jeg tror ikke, man kan finde en person i Danmark, ikke engang en mand, der tjener 40 millioner om året som direktør, der gider have tale topskattelettelser lige nu, hvor problemerne står i kæmpe kø. Det er virkelig...
Hvad skal vi gøre?
Tonedøvt.
Hvad skal vi gøre? Vi skal finde en fidusbamse. Ja, ja. Er der nogen, der overhovedet... Altså, der har gjort sig fortjent til det?
Jeg ved ikke...
Jamen, det er også, at der er en ting, som jeg lagde mærke til også i går, som ikke blev nævnt. Ikke? Og det er jo, altså man skal sige, at Mette Frederiksen er jo skandaleminister med både Mink-sagen, men man glemmer altså også den her forsvars, altså FE-sagen med Lars Findsen, som jo også har karakter af en skandale, det vil hun så måske ikke mene. Men det er jo altså noget, der er foregået på hendes vagt. Ikke?
Det er ikke bare foregået på hendes vagt. Hans Davids Nielsen udgav i lørdags.
Han er jo nemlig som efterretningsspionjournalist på Politikken.
Ja, han udgav en bog i lørdags, hvor han jo ikke dokumenterer, for det kan han ikke, men argumenterer for, og det helt utænkelige i, at det ikke er stammer fra statsministeriet. Beslutningen om også at aflytte og fængsle Findsen i den sag, som bliver mere og mere mærkelig og ligner en skandale, som får mest sagen til at blegne, også i forhold til skadevirkninger for nationen. Det er enormt bekymrende, hvad der er sket der. Og det er klart, det er altså sådan noget, der det rykker bagud nu i valgkampen, også fordi det er sket, så vi kan ikke gøre noget ved det, og nu skal vi kigge fremad og se på de ting, vi kan gøre noget ved. Men jeg synes, at Hans Davids Nielsen fortjener måske en kandidatur til en fidusbamse, fordi han har kastet sig ud i at skrive en hurtig bog om noget, som er meget vigtigt, og fordi han har haft mod til at stå frem og sige også, at han selv er involveret i sagen, fordi han er en af de to journalister,
der er nævnt,
som Findsen er sigtet for at have talt for meget med.
Men så fik vi jo da i hvert fald en nominering på banen her, ikke? Og til Hans Davids Nielsen for at have skrevet denne her bog om FE-skandalen.
Og du har ikke nogen på
det? Ja, jeg har nærmest, men jeg skal lige, inden at jeg kommer, vi når ikke i mål med bamseriet her i første time, så vi går videre med det i anden afdeling. Ikke? Og der er lige et par lyttere, der er kommet med et par bud her. Det er Carl Andersen, han skriver forslag til fidusbamse Ali Aminali for hans indlæg i Berlingske i går, hvor han kommenterer på den larmende tavshed for danske muslimer i kampen for et frit tørklædevalg i Iran.
Ja, det så jeg også nogen skrive på Twitter, at... FB Sekunder Siddiq om ikke de snart skulle have en mening om det. Ja. Og det har jeg ikke set, han har svaret på.
Men det tror jeg sådan set heller ikke, at han kommer til. Og så kan vi også sige, ja, en ting, jeg er ret sikker på, det er, at når vi når 1. november, så er Sikandar Siddiqs massive taletid i kæmpe store landsdækkende medier forbi.
Det kunne godt være et lille...
Og det er også derfor, jeg tænker, altså nogle gange skal man jo heller ikke beskæftige sig så meget med, hvad folk, der egentlig ikke har nogen som helst politisk indflydelse, hvad de egentlig mener.
Mm.
Så det vil jeg sige...
Men han var dog en af de få rigets betroede mænd, som fik indsigt i, i sigtelserne mod Finsen, dengang de blev kaldt ind. Der var, det var jo en ganske lille håndfuld,
at vi er nødt til at lytte til ham, så længe han har en plads i Folketinget.
Mm.
Men det tror jeg... Og jeg skal også lige, altså der er allerede, der er nogle lyttere, der er efter os her, der er så en, der hedder Niels Riis Ebbesen, han skriver, hej Korto og Steno, husk, at intelligente mennesker godt selv kan bedømme, hvilke parti de vil stemme på, så gør os en tjeneste at friholde jeres udsendelse for valgflæsk, og det vi kan få i overflod alle andre steder.
Jamen,
hvis I forfalder til at modtaget. Sende valgflæsk, så dropper jeg at høre Korto og Steno i hele oktober måned til valget i år. Det kan jeg ikke love. Det kan jeg simpelthen ikke love, fordi at, du skal jo vide, Niels Riis Ebbesen, at det her program, det er jo et, hvor vi jo altså ikke holder os tilbage fra at sige, hvad vores personlige mening er.
Og det er jo også et politisk debatprogram. Men...
Så det kan vi ikke love, og det lyder som om, at vi skulle afgive sådan et kyskhedsløfte om, at, som om, at vi var Danmarks Radio dengang, verden var i sort-hvid, og man kun havde 1 minut og 16 bare... sekunder tilbage.
Nu må du ikke blive alt for vred, for det er jo også en lytter, som bare er træt af valgkampen, jo, ligesom du selv er allerede.
Jeg er også træt. Men jeg kan da slet ikke tale om det, hvis ikke jeg må sige, hvad jeg mener om det. Altså og hvis du vil have såkaldt tilstræbt objektiv valgkampjournalistik, så er der altså andre medier, der er bedre at bruge sin tid på end lige det her. Men jeg vil sige, Ali Aminali er nomineret for det her af Carl Andersen, og han får opbakning af Vibeke Bay. Men indtil videre, så vil jeg så sige, jeg har så også en nominering, fordi sidste uge, der sad sociologen Henrik Dahl, som jo også er folketingsmedlem for Liberal Alliance, og som har skrevet en mange bøger, og han skriver godt. Og jeg synes, altså det var virkelig sjældent, eller det er sjældent, at man sidder og læser en politisk bog, hvor man faktisk begynder at grine. Og der er nogle vidunderlige beskrivelser af, hvordan tingene foregår på Christiansborg. Og man kan sagtens læse Henrik Dahls bog, uden at man føler, at nu læser man et kampskrift for hans genvalg og hans parti. Det er en sjov analyse af, hvordan det danske demokrati har udviklet sig. Og det, jeg også godt kan lide ved ham, det er, at han tillader sig at stille spørgsmålstegn ved to af de ukrænkelige danske værdier, som også blev nævnt i partilederdebatten i går, som om, altså det kan ikke være anderledes. Det er den danske model og det brede forlig hen over midten. At det er simpelthen ukrænkelige værdier, og det var lidt sjovt, fordi at samtidig med det stod klart i den der debat i går, så var det også, at så blev der alligevel åbnet op for, at man kunne, i hvert fald skal vi sige, udfordre, sådan siger de jo, den danske model ved at sige, at man godt begynder at snakke om, hvilke faggrupper, der skal have mere i løn.
Mm.
Men det vil Inger Støjberg ikke være med til. Det synes jeg faktisk bare lidt interessant.
Jeg har aldrig forstået den danske model rigtigt, når det kom til det offentlige. Det er sådan et underligt mummespil, som jo, hvor det offentlige jo både er, det er jo politikerne, der er arbejdsgiver, og så lader de, der er nogle andre, der forhandler, og så når det går ned, så laver man et indgreb. Og det var lærerkonflikten var jo under Thorning-Schmidt var jo et mønstereksempel på det, hvor man forhandlede på skrømt. Det kom jo klart frem, at man havde gjort. Og så lavede man det indgreb, fordi man skulle have en reform igennem, og man skulle give lærerne en på nakken. Og stadigvæk taler man om den danske model som noget helle. Men altså, det er jo en illusion. Det er ikke en illusion ude på slagterierne.
Nej.
Men nødvendigvis, men det er det jo i den offentlige sektor.
Men det er bare, det er derfor, jeg har altså følt mig godt underholdt, klogere, og morer mig lidt over Henrik Dahls bog, fordi der er også en lille satiriker i ham. Og derfor, jeg vil gerne indstille Henrik Dahl til...
Han er også efter FN's verdensmål, ikke? Og det er jo også meget sjovt, fordi man alle jo også enige om. Når alle er enige om noget, så skal man jo passe lidt på.
Ja, og det er, han skriver altså sådan en kort komprimeret sagt, at alle, der beskæftiger sig med implementering og af FN's verdensmål ansat i den offentlige sektor skal øjeblikkeligt fyres. Altså, det kan jeg sgu egentlig godt være enig i, fordi hvad i alverden er meningen? Altså, det er jo en måde at arbejde politisk på, som man gjorde i DDR, altså hvor systemet altså simpelthen får besked om at fremme politiske mål. Og det er der åbenbart bred enighed om i Danmark. Det synes jeg er mærkeligt. Så jeg indstiller Henrik Dahl på grund af den her bog, der hedder Ved voksenbordet. Og der kan nå at komme flere til. Ali Alimali er blevet nomineret af lytterne her. Og vi går videre med den her sag i næste time.
Så skal vi byde velkommen til dagens første. Nej, dagens anden gæst er det der.
Ja, det er det.
Det er noget sludder. Og det er Monica Rubin, som er læge, og som også er spidskandidat for Moderaterne i Københavns Omegns Storkreds. Velkommen til.
Jo, tak.
Og så står du bag partiets sundhedsudspil, og det er jo meget sjovt, fordi Løkke, han er jo sådan en, som folk sidder på alle værtshusene og siger, meget kan man sige om ham, men kræftpakken, den har han lavet. Den har han enhændigt skruet sammen, og han kan systemet og sådan noget. Mm. Så man forbinder jo Løkke meget med sundhedspolitik, faktisk. Men det er dig, der står bag. Og, selvfølgelig,
blandt andet.
Ja. Men, og vi kunne godt tænke os at høre, også fordi du er, som læge er det, man kalder fagperson i systemet, hvad vi dog skal stille op med vores stakkels nødlidende sundhedsvæsen. Man kan både tænke sig til, at I havde 90 mandater, men man kan også tænke sig til, at I fik en central placering i en kommende regering, eller omkring en kommende regering, og skulle ville prioritere det her hårdt. Hvad skal vi så gøre?
Jamen altså, vi skal jo nok gøre to ting. Vi skal have nogle langsigtede løsninger, og så skal vi have nogle akutte løsningsforslag her og nu. Fordi vi står i et nødlidende sundhedsvæsen lige nu.
Ja.
Altså, vi har jo nogle ventelister, der er eksploderet fuldstændig. Så et er, at vi har et bud på en sundhedsreform, men vi bliver også nødt til at gøre noget akut.
Men så lad os komme med, vi skal have fat i de bud, I har på, hvad man skal gøre, og ikke hvordan problemets omfang, det ved næsten alle.
Mm. Ja.
Ja, det vil jeg sige, men det ved alle faktisk ikke, for jeg synes altid, man hører, at det her det er alvorligt, og folk med knæ må vente. Men når jeg så snakker med læger og sygeplejersker og venner bekendte, så kaldte det empiri eller bodegasnak, eller hvad man kan kalde det, så dør folk altså også af det, der foregår lige nu. Så har vi altså også fødsler, der går helt galt, fordi at afdelingerne er så underbemandet. Ambulancer, der ikke kommer ud til meget syge mennesker osv.
Ja, og dem, der så kommer, er nødvendigvis heller ikke de rigtige, der kommer. Det er måske bare nogle assistenter, der kommer. Altså det, der jo er problemet med vores sundhedsvæsen, det er jo, at det er blevet nedprioriteret gennem mange år, og ligesom lave en ordentlig sundhedsreform. Jeg tror, den sidste sundhedsreform, der rigtig var der, det var jo Lars Løkkes, da han nedlagde amterne og lavede regionerne. Så vores forslag er faktisk at gå skridtet videre nu. Altså tiden er løbet fra regionerne.
Men Monica Rubin, sundhedsvæsenets akutte krise bliver vel ikke bedre bare af, at man nedlægger regionerne? Altså hvad er det konkret, der skal ske? Der?
Jamen lige nu, der skal vi jo have sygeplejerskerne tilbage.
Og altså, hvordan får vi det? Det vil alle jo gerne have.
Ja, altså jeg tror simpelthen ikke, vi kommer uden om at tage løn. Altså sidste år, der gav vi en vinterpakke. Jeg tror også, vi bliver nødt til at se på, hvad søren vi kan gøre her og nu, især kortsigtet for at få sygeplejerskerne tilbage, for de er flygtet, og det er derfor, vi har de lange ventelister. Vi har ikke nogen operationssygeplejersker, vi har ikke nogen anestesisygeplejersker, vi har ikke nogen sygeplejersker på sengeafdelingen. Vi har fået skabt et system, hvor det kan betale sig at gå ned i tid og tage vikartimer, sådan så man tjener noget mere.
Ja, men når man så taler med sygeplejersker, så er der jo mange af dem, der siger, at de ikke er flygtet på grund af lønnen.
På grund af arbejdsforholdene.
Også på grund af arbejdsforholdene. Ja. At det er så hårdt. Man kan ikke have fuld tid, fordi det simpelthen er for hårdt. Det er for nedskåret. De får ingen frokostpauser, de styrter omkring. Og der er den der evige flugt opad i forsøg på at komme væk fra gulvet, så gør det hårdere og hårdere.
Og det er derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til at se på det i to spor. Fordi hvis vi skal have folk tilbage akut her nu, så tror jeg ikke, vi kommer udenom det her med lønnen. Fordi det gør noget. Det er det gør, at folk kan komme tilbage her nu. Men vi bliver også nødt til at se på, hvordan forbedrer vi arbejdsforholdene. Og det gør vi altså ved at sætte noget af den faglige frihed mere fri, og ved at sørge for, at man har mere patientkontakt. Altså, bare mig. Jeg er læge, og når jeg er ude på afdelingerne, jamen så er jeg også lægesekretær. Altså, jeg sidder simpelthen og skriver i sundhedsplatformen. Før i tiden, der kunne jeg se mange flere patienter inden for en time, men jeg kan nu, fordi jeg simpelthen skal sidde og taste i det der system.
Og sundhedsplatformen, den skal bare væk. Og så erstattes i noget, er noget simpelt. Det er jo en...
Ja, i princippet ja, men det kan vi bare ikke med regionerne. Fordi når vi har 5 regioner, så har vi også 5 forskellige sygehusvæsener, og vi har 5 forskellige måder at bedrive sygehusvæsen på. Og derfor så har vi krøllet IT-systemer, vi har administrativt dobbeltarbejde, og vi har også geografisk ulighed i sundhed i Danmark, fordi regionerne prioriterer forskelligt. Så det skal vi have lavet om på.
Så skriver du i, eller i, skal vi sige, moderaterne.
Jo, tak.
Der står et af punkterne, det er, sikre en gnidningsfri patientrejse via sundhedsfællesskaber, blandt andet ved at opruste Sundhedsstyrelsen. Hvad betyder det? Altså, hvordan er det konkret, hvis nu tager... Hvad er det for en slags patientrejse, vi snakker
altså,
om?
Altså, patienten går jo på tværs af sektorerne.
Ja.
Altså, og lige nu har vi et system, hvor sektorerne er enormt siloopdelt. Det vil sige, at vi har almen praksis, vi har det kommunale, vi har det regionale, og så har vi også nogle retningslinjer, der kommer nationalt fra, som bliver lagt ned over sundhedsvæsenet. Så vi skal på en eller anden måde have fået lavet en samarbejdsreform. Simpelthen tvinge et samarbejde igennem på tværs af de her siloer. Og en af de ting, som jeg synes, der var rigtig fint i regeringens forslag til en sundhedsreform, det var det her med sundhedsklynger. Altså, hvor du har et hospital, og så har du nogle kommuner rundt om det hospital, som skal lave et samarbejde for at sikre, at patienterne ikke bliver kastebolde mellem systemet. Problemet er bare, at det ligger vi bare oveni, vi også har regioner. Altså, så vi skal gøre op med det her lappeløsninger hele tiden, og ligesom gentænke det på ny, sådan så vi kan få den her mere gnidningsfri rejse for patienten.
Det må så være den her langsigtede ting, ikke?
Jo.
Men han skulle bare have droppet i regioner allerede dengang. Det er jo ikke noget med, tiden er løbet.
Det vil Venstre ikke.
Men det er jo svært at få alle de politiske partier til det. Det er jo også det, vi møder, fordi der er altså bare mange politikere, der også har en karriere ude i de regioner.
Det er sandt. Men de er dyre, og det er nogle store, kæmpe bygninger.
Vi bruger 9 milliarder kroner på at drive regionerne i sundhedsvæsenet i regionerne. Forestil dig, hvis vi bare kunne skære halvdelen fra.
Og så kan jeg så godt lide, at du er blevet mødt af kritik fra Karen Friis Bach fra De Radikale, som er sundhedsformand i regionerne.
Ja.
Og det, jeg synes, altså, som jeg gerne vil have dig til at forklare i hendes kritik, det er, at hun siger, at en undersøgelse viser, at regionernes administrative niveau er på niveau med de bedste private virksomheder. Hvordan kan man, hvor skaffer man sådan en undersøgelse?
Det ved jeg ikke.
Det må vi
det jo synes
så
jeg
spørge.
Er fantastisk.
Og det der jo også er jo, at de 5 forskellige regioner gør det jo forskelligt. Så hvordan har man lavet en undersøgelse, der sørger for at sidestille de 5 regioner, som gør det forskelligt, det ved jeg ikke.
Mm. Okay, Monica Rubin, der er også en anden ting her. Der står, altså I snakker om at nedsætte et nationalt prioriteringsråd, som skal arbejde for at minimere både økonomisk og ressourcemæssig spild i sundhedsvæsenet. Det nuværende spild vurderes til at være 30 milliarder kroner årligt. Prøv lige at nævne mig, hvor er det spild er henne, og hvordan ser det ud?
Jamen, de lægefaglige specialselskaber har nedsat en organisation, der hedder Vælg Klogt, som har undersøgt det her. Og det handler om, at vi simpelthen ude i sundhedsvæsenet gør ting, der ikke er undersøgt godt nok. Det vil sige, at vi ved ikke, om det reelt er spild, eller om det også skader patienterne, fordi det er simpelthen ikke undersøgt godt nok. Man kalder det for GOPSAT-modellen, altså Good Old Man Sitting Around the Table, som har taget de her beslutninger i sin tid, fordi det lød da nok rigtigt. Og det gjorde det sikkert
kan
også
dengang.
Kan du lave
nogle eksempler på det?
Ikke lige på stående fod, nej.
Er det nogle administrative ting?
Nej, det er også behandlingstiltag.
Okay.
Altså for eksempel, lige nu der skriver jeg en PhD omkring pårørendes tilstedeværelse ved akutbehandling og genoplevning. Og det har man fået sådan et narrativ om, at det er godt for enhver pris, at de pårørende skal være med i de her situationer. Men forskningen bag det er bare ikke så entydig. Mm. Det vil sige, inden man begynder at skulle lægge det ned over systemet og bruge en masse ekstra ressourcer på at indføre det her, så skulle man måske lige undersøge det først.
Mm.
Og det, der er sket i vores sundhedsvæsen, det er, at gennem tiden har vi formentlig, altså ud fra de bedste intentioner, har vi indført nogle behandlinger, nogle tiltag, som ikke har været undersøgt godt nok, og det vil sige, at det kan enten være spild af penge, men det kan faktisk også skade patienterne noget af det, vi går og gør, og det skal vi have undersøgt bedre.
Men når du så skriver om PhD, så er du jo heller ikke ude ved patienterne. Og, altså, og der er jo rigtig mange sygeplejersker og læger, der skriver PhD'er i de her år. Ja. Jeg har jo et 60-cifret antal, hørte jeg på, alene på et hospital, var taget ud af drift for at skrive PhD'er. Er det livsnødvendig forskning, der foregår der, eller er det ikke yderligere en akademisering, som skal sikre igen, at sygeplejerskerne kan komme væk fra gulvet og op og få en bedre løn og sidde og snakke?
Altså, vi har jo fået skabt et system, hvor det kan betale sig for sygeplejerskerne at bevæge sig væk fra patienterne.
Ja.
Ja. Og det skal vi væk fra. I forhold til forskning, så er der noget forskning, der er god, og noget forskning er knap så god.
Ja. Men det, forskning er fint nu, ikke? Al forskning er fint. Er det ikke sådan, der?
Nej, det er det ikke.
Jamen, man fremelsker det jo hele
tiden. Nå jo, på den måde. Altså, ja, du mener, at man bliver betalt for at gøre det. Altså, jeg vil så sige, at jeg er gået ned i løn, vil faktisk at være, fordi jeg tager ikke vagt og så videre. Ikke? Men det, der er at vi bliver nødt til at undersøge... Nej, det gør ikke noget. Men vi bliver nødt til at undersøge de ting, vi gør. Vi bliver også nødt til at undersøge de ting, vi skal implementere. Men jeg kunne godt tænke mig, bare personligt, det er ikke Moderaternes holdning, men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man fik skabt en kultur, hvor at det ikke var enten eller. Men altså, hvor hvis man for eksempel skrev en PhD, så skulle man også være i klinikken. Fordi på den måde kunne vi få flere hænder til også at løfte vagtbyrden. Fordi det er jo det, der er det store problem. Det er, at vagterne er fordelt på så få mennesker, især for sygeplejerskerne, fordi de så heller ikke, de har også et andet slags rol, end vi har som læger. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se på, om man ikke kunne gøre et eller andet for at sprede det vagtbelastning ud på flere. Men i bund og grund så handler det jo om, med hele vores sundhedspolitik, altså som læge, der ser du nogle symptomer, og så stiller du en diagnose, og så kommer du med en ordination. Og det er jo lidt det samme, vi har gjort med vores sundhedsreform. Jeg blev læge i 2015, allerede dengang var jeg faktisk med i debatten hos Clement, fordi jeg kunne se, at der var et problem i vores sundhedsvæsen. Og de her symptomer har jo været der længe på, at det ikke var godt nok.
Ja.
Nu har vi så brugt de sidste 2 år i det politiske mødested på at mødes med patienter, pårørende, personal, alle mulige mennesker, og prøve at stille diagnosen. Og nu har vi så, kan man sige, ordinationen, nu har vi forslagene til, hvad vi skal gøre anderledes.
Men altså, det er jo også... Eller, der er meget politik i det her, undskyld. Men er det ikke sådan, at hvis det her sundhedsvæsen skal op og levere det, som hvad skal man sige, folk forventeligt har haft til, at det, vi bor i Danmark, det skal nok... Altså, vi har et fint sundhedsvæsen.
Mm.
Så skal der også tilføres vanvittigt mange flere penge, fordi demografien er jo også med til at belaste sundhedsvæsenet. Fordi der bliver simpelthen så mange gamle mennesker, som synes nærmest, at velfærdsstaten giver dem krav på at leve evigt.
Mm.
Det bliver vi da også nødt til at forholde sig i. Og inklusive, det kan man jo ikke lave ved administrative forbedringer eller lidt flere sygeplejersker. Sådan noget. Er det ikke noget med også at forberede befolkningen på, at man kan ikke få det evige liv i velfærdsstaten?
Altså jeg tror, der skal en eller anden form for forventningsafstemning til. For eksempel, hvis man kommer i en akutmodtagelse, og man ikke bliver tilset som det første, så er det nok, fordi man ikke er den sygeste. Altså, på den måde kunne man godt have en forventningsafstemning med befolkningen. Men jeg køber ikke helt præmissen om, at vi skal begynde at sige, at der er behandlinger, vi ikke har råd til. Fordi,
der er
hvis vi...
behandlinger, som ikke giver mening.
Men det er der jo reelt. Det sker jo hele tiden. Der er jo behandlinger, vi ikke laver, fordi at de er for dyre og for komplicerede.
Ja, men vi skal ikke begynde politisk. Altså politikerne skal ikke begynde at sige, det og det gør vi, og det og det gør vi ikke. Og det er derfor, at vi har et forslag omkring at simpelthen lave et nationalt prioriteringsinstitut, som kigger på det overordnet og på tværs. Lige nu der har vi behandlingsrådet, vi har medicinrådet, så har vi regionerne, der kan prioritere forskelligt, og så har vi også enheden for nationale kliniske retningslinjer, men som regionerne ikke skal følge. Generelt er der råd i den måde, vi prioriterer på i Danmark, så det skal blive gennemsigtigt, og vi skal kunne gøre op med noget af det her
spild.
Vi skal finde ud af, hvad er det, vi skal undersøge nærmere for at ikke at spilde pengene.
Ja.
Fordi så kan vi netop bruge dem på de patienter, der jo er i vores sundhedsvæsen, og som der jo kommer flere af i takt med...
Monika, jeg vil enormt gerne have et godt eksempel på, hvordan man prioriterer forskelligt. Altså, og gør som på den måde, at... Fordi det er også... Det er sådan noget, Inger Støjberg ville være lykkelig for at høre sige. Man får helt sikkert en dårligere behandling i Holstebro.
Det tror jeg ikke, hvis du kan regne
med. Nej, det tror jeg nemlig heller ikke på. Men hvad er det? Hvordan er det forskelligt?
Jamen, hvis man bare kigger på det præhospitale område, for eksempel. Der i Region Hovedstaden, der har vi, er det 6 akutlæger, akutlægebiler. I Region Sjælland har man 1. I Region Midt, mener jeg, der har man 12. Altså, bare okay. Det er jo forskelligt. Hvis vi kigger på hele amputationssagen, hvis I husker den i Region Midt, der handlede det jo om, som jeg har forstået det, at man nedprioriterede det forebyggende arbejde, og derfor så endte man nu i, der var så mange, der skulle have amputeret deres ben. Og der havde Dansk Karkirurgisk Selskab jo været ude at sige, at det er en rigtig dårlig idé at prioritere på den måde, fordi det ender herude. Det har man ikke gjort i andre regioner. Så på den måde er der forskel imellem regionerne, hvordan det er, de prioriterer.
Hvad er det så, man gør i Region Syd, som Jakob Ellemann har fremhævet som en smartere måde at løse tingene på?
Altså, det er Vejle, det er der, hvor Stephanie Lose, der er venstre stjerne.
Jeg tror, det var Mads Koch, der var hospitalsdirektør der. Altså, jeg ved ikke præcis, hvad det er, de gør, men der er i hvert fald nogle ting, de gør anderledes. Afviser jo også 50% cirka færre patienter i psykiatrien i Region Syd, end de gør i Region Hovedstaden.
Okay.
Altså, så der er forskel, og vi er altså kun 6 millioner mennesker i det her land. Ja. Det kan ikke være rigtigt, der skal være forskel på, hvordan man bliver behandlet afhængig af, hvor i landet man bor.
Nej.
Men det er der jo sådan set heller ikke nogen, der egentlig synes. Det er bare
jeg vil sige, dem, der er fortaler for regionerne, gør det vel til dels.
Og det er jo et system, der er selvopholdende i hvert fald.
Ja.
Okay. Ved du hvad, Monica Rubin, der er også nogle lytter her, der begynder at kommentere på noget af det, du siger, og det kan vi jo så lige involvere dig i.
Spændende.
Det er Henrik Sørensen, der skriver, at det ikke faglærte, der mangler i sundhedssektoren, og ikke bare folk. 25% af alle, der arbejder i ældreplejen, er ufaglært. Hvordan går det med faglært arbejdskraft i et sundhedsvæsen, når der er jo ikke nogen ledige mennesker?
Altså, Dansk Sygeplejeråd har lige lavet en undersøgelse, der viser, at sygeplejerskerne bruger op mod 40 minutter om dagen på ikke sygeplejefagligt arbejde, på at tømme skraldespand, fylde medicin rum op og så videre.
Pappe, som det hedder.
Ja, lige præcis. Og der har de jo faktisk på Hvidovre, tror jeg, der ansat det, der hedder runners. Altså ikke sundhedsfagligt personal, som løser de her opgaver, sådan som man som sundhedsfagligt personal kan bruge tid med patienten. Jeg talte jo også før om det her med at taste og skrive som sundhedsfagligt personal. Da jeg startede som læge, der kunne jeg diktere. Når jeg havde gået stuegang, kunne jeg få lov til at diktere. Det tog mig sådan cirka måske maks 5 minutter, hvis det var en lang journal. Og så kunne jeg gå videre til den næste. Og så sad der en lægesekretær og skrev det.
Men de er væk nu.
Nu? Der skal jeg sidde og lede rundt i sundhedsplatformen. Hvor er det, jeg skal klikke? Hvor er det, jeg skal skrive? Og problemet er også, at jeg får måske heller ikke skrevet det ind det rigtige sted. Det vil sige, bagefter, når man så skal trække data ud af sundhedsplatformen, så er det måske heller ikke de rigtige data, vi faktisk trækker ud og arbejder videre med.
Mm. Men når man så beslutter at fyre lægesekretærerne, så er det jo dem, der beslutter. Der sidder nogle administrative mennesker og beslutter, at
nogle regionspolitikere.
Ja, men det er jo ikke dem, der sidder og fyrer konkret. Nej. Der er jo også ligesom, når man sidder ude, der sidder også en masse chefer i Danmarks Radio og beslutter, at man skal nedlægge en masse programmer nu for at digitalisere. Men det sjove er, at de kigger jo aldrig på sig selv. De kigger jo aldrig på deres eget lag.
Nej.
Og hvor stort er det lag egentlig i sundhedsvæsenet? Hvor stort er det administrative djøflag, Som har lært at sidde stille, når der er krise, og holde deres mund og lade det hele gå?
Jeg tror, det er for stort, men jeg kan ikke sige præcis, hvor stort det er. Men vi har fået skabt et system med alt for mange mellemledere også.
Ja,
godt. Det ved vi, at også gælder her. Altså, at være mellemleder, det er nok det værste, man overhovedet kan være.
Det er en lus mellem to.
Det er ikke noget, der giver høj prestige ved nogle middagsselskaber at sige, jeg er mellemleder.
Og det hedder også altid noget bedre.
Det hedder noget
manager.
HR-konsulent. Ja.
Men Monica Rubin, sundhedsordfører kan man jo godt kalde det, selvom I ikke har andet end en enkelt mand på tinge endnu. Tusind tak, fordi du kom her og fortalte om jeres parti. Og du er jo et af de nye partier, og der er nogen, der vil sige, at er det fordi, at vi ikke vil have de andre partier med herinde? Men jeg skal bare lige sige, at jeg har, og det gentager jeg også fra sidste uge, at vi har faktisk spurgt Danmarksdemokraterne, om de vil medvirke i det her program, og der har jeg fået vide fra deres øverste myndighed, nemlig deres pressechef, at Danmarksdemokraterne vil aldrig medvirke i Cordua Steno før efter valget. Så derfor, det giver jo så meget mere plads til for eksempel Moderaterne.
Vi kommer gerne igen.
Så risikerer man jo, at nogen skulle komme til at sige en mening og ikke en følelse i det parti.
Det var så i hvert fald en konkret melding fra Danmarksdemokraterne og ikke en følelse. Men nu snupper vi en lille pause fordi at det trænger vi til. Og når vi er tilbage igen, så skal vi diskutere, eller så kommer Niels Vest, Brasiliens kender, og taler om det brasilianske præsidentvalg. Og så skal vi også lige tale lidt om Inger Støjberg, om hvornår det er sandt, og hvornår det ikke er sandt. Det er det, hun skriver. Det skal vi tale om med professor ved RUC, Mark Ørsten, og så skal vi diskutere sprogpolitik i Københavns Kommune. Men indtil da, så lytter I til noget pausemusik.